ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ግርኛ ንሰዓት ዘለለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ሕብረት ኣውሮፓ ጸዊዑ። መበል ካልኣይ ዓመት ውዕል ፕሪቶርያ ምልክቱ መግለፂ ዝሃበ ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ዘይተመለሰ ተመዛበላይን ዘይተመለሱ ግዝኣታት ትግራይን ክምለሱ ጸዊዑ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ ኣሎ። ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ሕብረት ኣውሮፓ ጸዊዑ። ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ምኽታም ውዕል ፕሪቶርያ ላዕለዋይ ተፅዋዕ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መሊኡ ክትግበር ጉዳይ ተመዛበልቲ ውድእ ክኸውን ነቲ ውዕል ሰላም ብምሉእ ምትግባር ኣገዳሲ ምዃኑን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ተግባራውነቱ ክሰርሑን ቃሎም ክሕይሉን ከም ዝግባእ እዩ ጸዊዑ ዘሎ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ጽሑፍ መሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝተጀመሩ ግብራዊ ምንቅስቃሳት ምሕያል ተፈጻሚ ምግባር ከም ዝግባእ ዝሓበረ ጆሴፍ ቦሬል ንገለ በዳህት ነገራት ብምእላይ ዘላቐ ሰላም ንምውሓስ ነቲ ውዕል ዘላቐ ረብሓታት ህዝብታት ኢትዮጵያ ክበሃል ተፈጻሚ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ጸዊዑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል ካልኣይ ዓመት ውዕል ፕሪቶርያ መልኪቱ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምዕራብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ደቡብ ትግራይን ጸለምትን ሕዚ እውን ናብ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተመለሱን። ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ምብራቕ ትግራይ ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ካብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ሓራይ ወፃን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብምኽንያት እዚ ድማ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኮይኑ ሓሳረ መከራ ይሕልፍ ከም ዘሎ ዝገለፀት መግለፂ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ነመረበቶም ክምለሱ ይከኣሉን ብድምር ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ክምለስን ክኽበርን ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎ። ወሲኩ ከዓ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቅርብነት ጉድለት ከም ዘለዎ ኮይኑ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ዘይምቅርዳው እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሱ ዓበይቲ ሕቶታት ክጓተቱን ክተዓናቐፉና ምግባር ዘይትከኣገደ ነይርዎምን ኣለዎምን ክብል ኣዘኻኺሩሎ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላም ብምዕቃብ ዘይተመለሱ ዝበሎም ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብዝሓሸ ብርክ ንክምለሱ በቲ ውዕል ዝተረኽበ ኣንጻራዊ ሰላም ብምዕቃብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ ሓራ ንክወፁ ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ብዝመረፁ መንግስቲ ንክመሓደር ዘኽእሎ መንግስቲ ብሕጋዊ መረፃ ኣቢሉ ከጣይሽ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ትግራዋይን ፖለቲካዊ ኣሰላልፉኡ ሃይማኖታዊ ሙያዊ መንበሪኡ ከባቢኡ ብዘየገድስ ሓድነት ተስጢሙ ብሓባር ክረባረብ ይግባእ ክብል ጻውዒ ተቐሪቡሎ። መንግስቲ ፌደራል፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለም እውንን ክሳብ ሕዚ ዘይተመለሱ ሕቶታትና ክምልሱ ካብ ዘድልዮም ኩሎም ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነቱን ክዋፁ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብውልቁ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ እንተዘይኮይኑን ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዞባ ቅርና ኣፍሪካውን ዘባፅሕ ሳዕቤናት ፅልዋ ፀጥታ ከም ዝህልዎ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ተዛሪቡሎም። ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ግዛኣታት ሓድነት ትግራይ ኣብ ምምላስ ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከም ዘለዉ ከይዘንግዓና ምዕራብ ትግራይ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ሓይልታት ኣምሓራ ገለ ክፋላት ዞባታት ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ምብራቕን ብዕጡቃት ኤርትራ ምትሓዞም ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአን ከቢድ ሂወትን ተሸሚሙ ኣብ ፈቐዶ ኬንዳታት ተደርብዩ እቶም ካብ መረበቶም ከይወፁ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዘለዉ እውን ንከቢድ ሰብኣዊ ግሰት ተሳጢሖም እዮም ዘለዉ ብምባል ናይዞም ኩሎም ጠንቅታት ድማ ውዕል ፕሪቶርያ ብቕልጡፍ ዘይምትግባሩ ስዒቡ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትግበር ንፅውዕ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣመልኪቱሎ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሰሚዑ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዋና ጸሓፊ ዋምከለ መነ ዝተመርሐ ልኡኽ ከባቢ ናፃ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪካ ተቐቢሉ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹሎ። ኣብቲ ዘተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራት ኣፍሪካ ተፈጥራዊ ጸጋታትን ሰብኣዊ ርእሰ ማለንን ተጠቒመን ሰፊሕ ኢንዱስትሪላይዜሽን ክስርሓ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉሎ። ዝማዕበለ መሰረተ ልምዓት ዝድገፍ ዕብየት ኢንዱስትሪ ንኣፍሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለፀት ፕረዚደንት ጥረ ነገራት ዘይኮነስ ተመስርሑ ቑሑት ናብ ወፃኢ ክስድድ ንምኽኣል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ምላእ ኣህጉር ናፃ ኣፍሪካ ንግዲ ምቹ ኣህዋህ ንክህልዎ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ተሃገራት ኣፍሪካ ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ፋይናንስ ደገፍ እናሓተታ ናፃ ፖሊሲታት ንምዕቃብ ኣብ ዝፅገማሉ እዋን ኣብ ብድሆታት ከም ዘለዋ እውን ሓቢሩ እዩ። ሓደሽቲ ደንብታት ኣግባባት ንግዲ ዘለዎን ዝተዋደዳ ውፅኢታውያን ትካላት ፋይናንስ አፍሪካ ምምስራት አገዳስ መካኑ ከመዘስመረሉን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዘርጎ ሐበሬታ መልክትሎ ከመዘም ዘወሉ ተከላት ሀገራት አፍሪካ በፍላይ ከእለትን ምትሕባርን ዝጠቅሙ ዕላማ ዝገበሩ ፕሮጀክታት ንሓበራዊ ዕብየት ንክህሉ ሓይሊ ከም ዝህባ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ዋና ፀሓፊ ዋክመለ መነ ብወገኑ ቀንዲ ዕላማት ዑደት ኣብ ህሉ ኩነታትን ክህሉ ዝኽእል ዕድላት ኢንዱስትሪላይዜሽንን ኣፍሪካ ከምኡውን ሓበራዊ ምዕባለ ንምንቅስቃስን ምቅልጣፍን ናፃ ንግዲ ንምስጓም ዝሕግዙ ኣግባባት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምክኻር ዝዓለመ ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዋና ፀሓፊ ነዚ ፃዕርታት ንምጅማር ወሳነ ስጉምትታት ምውሳድ ህፁፅ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣጉሊሑ ኣሎ ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ኩነታት ድልው ትኳ እንተዘይኮነት ነቲ መስርሕ ምስጓም ግን ብኣግቡ ዝውሰድ ስጉምትታት ወሳኒ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ብዓዲ ሓሎ ዝርከብ ፕሮጀክት ሕርሻ መስኖ እውን ዑደት ከም ዘካየደ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ዜና ዘርግሖ ፅሑፍ ኣመልኪቱ ዘሎ